ที่พักอยู่เขาเท่านั้นเป็นเงื่อนหินพื้นเสมอดินราบแต่เงื่อนหินข้างบนสูงมากเป็นที่มองยื่นออกไปพื้นใต้ที่ราบที่อาศัยพักมีเตียงสูงประมาณ40เซนเขาทำที่บวงสรวงไสยศาสตร์เป็นกระท่อมหนึ่งที่เรียกว่ากระต๊อบหรือกระหนำไกลจากเตียงใกล้หน้าผาเป็นโพรงเป็นรูเข้าไปในหน้าผานั้นประมาณหลวมกุภูเขาลูกนั้นเขาเรียกว่าภูเขาถ้ำเขาเท่าตำบลเขาเท่าจังหวัดพังงาวันไปถึงทีแรกก็พักอยู่ที่เตียงนอนเอนกายพักอยู่เป็นเวลาประมาณบ่ายหนึ่งโมงมีงูใหญ่ตัวหนึ่งเลื้อยตรงมาทางทิศเหนือล่องตามหน้าผามาที่ก้อนหินใต้หน้าผาหัวของมันเกือบจดกับเตียงด้านทางที่ผินศีรษะไปคอของมันยกขึ้นพร้อมทั้งที่เลื้อยมายกคอสูงประมาณ50เซนมาแบบเรียบๆช้าๆตาของมันโตเท่าหัวแม่มือข้าพเจ้าก็ลุกนั่งพับเทียบหัวของมันอยู่ห่างเตียงประมาณ1ศอกตัวของมันยาวประมาณ4เมตรโตประมาณวัดผ่าสูงกลาง10เซนกว่ามันก็ยกคอทำตาปริบๆอยู่แบบสุภาพนึกขึ้นได้สดๆพร้อมทั้งโบกมือกล่าวว่าไปเลี้ยวไปทางนั้นจะมาสงสัยเราทำไมเราแผ่เมตตาถึงเธอทุกวันไม่ว่าจะเธอแหละสิ่งที่มีวิญญาณครองสิ่งทุกท่วนหน้าทั่วทั้งสัพพะไตรโลกาเราขอเป็นมิตรเป็นสหายกันปราศจากเวรภัยอยู่ทุกเมื่อพร้อมทั้งอุทิศกุศลผลบุญให้ทุกท่วนหน้าอยู่โดยทุกเมื่อจงได้รับแต่สัพพสุขทั้งปวงผูกขาดจองขาดระลึกได้ไม่ระลึกได้ก็ดีกราบเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานทุกท่วนหน้านั้นเถินไปมันเลยเลี้ยวขวาตรงไปใต้ถุนกระต๊อบที่เขาบวงสรวงยกคอเรียบๆอยู่อย่างนั้นเลี้ยวไปช้าๆแบบมีสติหัวของมันห่างออกไปจากเตียงประมาณ2วาแต่หางสุดของมันยังอยู่ใกล้เตียงแล้วมันร้องขึ้นว่าหูท้องของมันยุบพองยุบพองในเวลามันร้องแล้วมันก็เข้าไปในโพรงหินหน้าผาเงียบแล้วพะวงนึกในใจว่ามันมาหากินต่างหากแต่มาเจอเราห่างจากกันไปประมาณ10นาทีก็ออกมาอีกจะลัดไปทางตีนเตียงยกคอมาเหมือนเดิมมาเรียบๆออกจากโพรงหินมาประมาณวากว่าแล้วทีนี้ตั้งใจได้กว่าคราวก่อนจึงพูดขึ้นทั้งกวักมือให้กลับพูดว่าไปกลับเราบอกแล้วไม่ฟังเราไม่มาหาเอาทรัพย์ในดินศีลในน้ำดังกล่าวแล้วนั้นกลับทั้งโบกมือพร้อมเวลามันกลับมันก็ถอยตัวกลับไปประมาณหนึ่งคืบแล้วคว้างหางคืนมาแล้วก็เข้าไปในรูนั้นต่อไปฉะไหนมันเข้าไปในรูแล้วจึงออกมาอีกโดยด่วนนักชะลอยมันจะออกไปหากินทางชายทุ่งแล้วด้วยอำนาจของพุทธธรรมสงฆ์และจิตใจที่มิได้มีเวรมีภัยกับมันมันก็ไม่กัดไม่กินไม่ทำอันตรายใดๆไม่ใช่พวกผีเทวบุตรเทวดาจำแรงแปลงกายอะไรเลยหรือจะเรียกว่าผู้สร้างบารมีมาทดสอบว่าจะขาดกลัวขนาดไหนและจะนึกหาคอนหาไม้มาฆ่ามาตีหรือไม่เหล่านี้เป็นต้นก็อาจเป็นได้เรื่องงูภายนอกก็ไม่สำคัญเท่างูภายในงูภายในคืองูกิเลสที่พันจิตพันใจอยู่เป็นงูสำคัญมากแผ่พังพานโลภโกรธหลงอยู่ไม่ลดละได้โสดาบันเป็นต้นไปงูจะไม่รัดจิตรัดใจให้แน่นพอหายใจสะดวกบ้างเห็นหนทางและมีทางจะชนะงูในอนาคตต่ำกว่านั้นลงมาอยู่ในเกณฑ์ตายคาปากงูตื่นเช้าไปบินขบาทสองเรือนเท่านั้นเพราะบ้านเขาอยู่ห่างกันตามสวนตามนาแต่ก็พอได้ฉันอยู่เขาตามมาส่งอาหารคนหนึ่งได้ถามเขาว่าคุณโยมที่นี้มีงูหรือไม่เขาย้อนถามว่าพ่อท่านเห็นหรือตอบเขาว่าเห็นเขาถามว่าตัวใหญ่ขนาดไหนตอบเขาว่าตัวขนาดเท่าแข้งโตๆนี่แหละเขาตอบว่าตัวใหญ่กว่านั่นก็มีเท่าโคนขาก็มีถามเขาว่ามันกัดเป็นหรือไม่มีพิษไหมเขาตอบว่ามันกัดเป็นและมีพิษมากเป็นที่สองของงูเห่าแต่มันไม่ค่อยกัดมันชอบกินถามเขาว่าชื่องูอะไรเขาตอบว่าชื่องูบองหลาครับมันเคยอาศัยไปมาอยู่ตามแถวนี้มานานแล้วมันเป็นงูกายสิทธิ์แต่ก็ไม่ค่อยทำอะไรใครดอกแท้จริงแต่ยังที่ไม่ได้พบงูก็นึกในใจว่าจะพักอยู่ที่นั้นประมาณ3วันเท่านั้นแต่เมื่อพบงูแล้วและเล่าให้เขาฟังแล้วก็จำเป็นต้องอยู่ต่อไปอีกต่างดัดสันดานตนเองบ้างและเกรงเขาจะว่าพระทุดงขี้ขลาดเกินไปอยู่ไปอีกได้สัปดาห์หนึ่งและไม่พบเห็นงูมาอีกมีแต่เสือโคร่งผ่านมาใกล้ประมาณ15วา โยมเขาบอกเล่าให้ฟังเขาเห็นรอยของมันแต่เจ้าตัวมิได้ไปดูกับเขาแล้วนึกในใจว่าถ้ากรรมตายไม่มาถึงแล้วกรรมเป็นอันมีชีวิตก็ต้องรอดไปเป็นคราวๆแต่ก็ไม่พ้นตายไปได้เมื่อนึกให้ละเอียดแล้วเสือกิเลสก็ตั้งบ้านตั้งเมืองอยู่รอบเมืองใจคำว่าเสือแปลว่าผู้ยังมีโกรธโหดร้ายอยู่เห็นแต่กระเป๋าไส้กระเป๋าทองของตนพระอนาคามีเท่านั้นจะพ้นจากปากเสือโกรธไปต่ำกว่านั้นลงมาไม่พ้นจากปากเสือโกรธเลยแลหนอเมื่อน้อมเข้ามาภายในเป็นอัจฉัตตาธรรมมาแล้วเรื่องเสือภายนอกก็แบ่งเบาผ่อนปลนลงมาได้มหันตโทษของเสือภายในสามารถใช้กายวาจาไปทำอนันตริยกรรมทั้ง5ได้ฉะนั้นศีล5ศีล8ข้อต้นเป็นรากเหง้าของศีลอย่างสมบูรณ์ถ้าล่วงศีลข้อต้นแล้วศีลข้ออื่นๆก็จะพลอยล่วงไปด้วยตรงกันข้ามถ้ารักษาศีลข้อต้นได้ข้ออื่นๆก็พลอยจะสมบูรณ์ไปด้วยเพราะได้รากแก้วของศีลที่มีเมตตาเมตใจเมตธรรมเพราะตัดสินลงในใจในธรรมแล้วว่าจะไม่ฆ่าตายหงายไว้แก่ใครๆทั้งปวงโดยไม่ได้เลือกหน้าเป็นเมตตาธรรมาธิปไตยเห็นธรรมเป็นใหญ่แล้วไม่ได้เห็นตนเห็นโลกเป็นใหญ่กว่าธรรมใดๆทั้งสิ้นผู้มีศีลห้าบริบูรณ์ก็คือผู้มีทรัพย์ภายในบริบูรณ์อริยทรัพย์นั่นเองฉะนั้นศีลห้าของผู้มีศีลบริบูรณ์จึงเป็นโลกุตตรศีลเป็นพรหมจรรย์เรื่องต้นของพระพุทธศาสนาเอาลึกแหลมสักพักอยู่นั่นตามสมควร7วันแล้วก็ลาเขาไปพักบ่อแสนลงเรือแจวไป2ชั่วโมงสุดเขตจังหวัดพังงาเพียงนั้นเป็นพรมแดนต่อจังหวัดกระบี่พักอยู่หาดทรายมีขนำเล็กๆถามเขาว่าบ่อแสนนี้มีความหมายว่าอย่างไรเขาตอบมาจังๆว่าคือแสนทุกข์แสนยากนะพ่อท่านให้คะแนนเขาว่าดีแล้วตอบไม่หนีจากหลักธรรมะเลยพักอยู่ที่นั่น3คืนแล้วลาเขาไปอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ตีหนึ่งตอนกลางคืนเขามารับเอาบริขารไปลงเรือแจวขณะนั้นน้ำทะเลกำลังขึ้นเขาแจวเรือโต้น้ำขึ้นเสียงปลากระโดดตูมตามตูมตามตามป่าไม้ริมทะเลในเรือไปจอดท่าอำเภออ่าวลึกแล้วพวกชาวเรือประมาณ7คนนั้นเขาหาแตงโมเข้าไปขายอำเภออ่าวลึกขณะนั้นเป็นเวลาตีสี่โดยคาดคะเนพอเขาหาบแตงโมไปแล้วสักครู่ฝนก็ตกลงมาอย่างหนักแต่ไม่ลงจัดก็ยืนสะพายบาตรอยู่ที่ท่าน้ำกั้นกดอยู่ประมาณ1ชั่วโมงมืดแปดด้านไม่แลเห็นอะไรนึกในใจแล้วก็คล้ายกับว่าอาจารย์ฝนลองดีให้ยืนกั้นกดภาวนาเป็นเรื่องขำๆอยู่บ้างพอสว่างเป็นวันใหม่ก็เตรียมเข้าไปบิณฑบาตในอำเภออ่าวลึกจากท่าเรือไปในตัวอำเภอประมาณ30กว่าเส้นใกล้จะเข้าบ้านมีโยมคนหนึ่งมาช่วยถือกาน้ำและกรดเขาเล่าว่าพระธุดงค์ภูเก็ตโคกกลอยพังงามาพักวิเวกอยู่ชานอำเภอที่ป่ามะพร้าวนี้ได้หลายวันแล้วกระผมจะตามพ่อท่านบิณฑบาตไปแล้วจะพาพ่อท่านไปฉันกับพระธุดงค์พวกนั้นแล้วบิณฑบาตพอได้ข้าวพออิ่มแล้วก็ไปหาท่านเหล่านั้นท่านเหล่านั้นกำลังแต่งบาตรจะเตรียมฉันต่างก็มองดูกันแล้วก็หัวเราะเพราะเป็นพวกเดียวกันแต่จำพรรษาคนละสำนักเฉยๆเมื่อฉันเสร็จแล้วล้างบาตรเก็บบริขารแล้วก็ทักทายปราศัยกันจนจบเรื่องแต่พอเที่ยงวันมีชาวตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกเขาเอาเรือบรรจุคนมาประมาณ200คนเขาได้ทราบว่าพระธุดงค์มาพักอยู่อำเภออ่าวลึกสวนมะพร้าวหลายวันแล้วและเขาจะมาซื้อของในอำเภออ่าวลึกด้วยและจะมาขอพระไปไว้พักวิเวกบ้านเขาด้วยขณะนั้นมีพระอยู่ด้วยกันนับทั้งเจ้าตัวผู้ไปใหม่ในวันนั้น5ลูกคือท่านอาจารย์อาจท่านอาจารย์พรมมาคุณสุบินคุณเจริญแล้วเขานิมนต์ต่อหน้าสงฆ์ว่าขอให้ท่านอาจารย์ทั้งหลายแบ่งพระให้พวกกับผมบ้างจะให้กี่องค์ก็เอาจะให้องค์ไหนก็เอาตกลงก็เลยได้ข้าพเจ้าเขาก็เลยรับเอาบริขารกราบลาครูบาอาจารย์และหมู่เพื่อนแล้วก็ไปและเจ้าตัวก็พอใจด้วยเดินไปประมาณ2กิโลก็ถึงที่ท่าตำบลแหลมสักแล้วลงเรือตอนเย็นไปประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆก็ถึงบ้านแหลมสักเมื่อประมาณ1ทุ่มตอนหัวค่ำน้ำทะเลกำลังขึ้นเขาเอาไปพักไว้กระต๊อบปากโรงเรียนมีเหี้ยมีงูเห่างูกระปะมากพักอยู่ที่นั้นเกือบจะ1เดือนมีเวทพอควรญาติโยมก็เป็นที่สบายพอควรมีนายมนูนแม่นุยแม่โฉมาให้ความสะดวกไปบิณฑบาตก็สะดวกไม่ไกลนักไม่ไกลนักสงัดวิเวก โยมพังงาที่สำนักจำพรรษาอยู่เขาทราบว่าอยู่ที่นั้นเขาก็นิมนต์ให้กลับด้วยการเขียนจดหมายมาหาก็เลยเขียนจดหมายต่อไปหาคณะสงฆ์หนึ่งฉบับเนื้อความในจดหมายว่าที่พักชั่วคราวริมทะเลบ้านแหลมสักตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่กราบเรียนพระเถรานิเถระและคณะสงฆ์ทุกท่านหน้าที่เคารพอย่างสูงกระผมเที่ยววิเวกไปก็ไกลแล้วคงจะไม่ได้กลับเสียแล้วโทษของเกล้าอันใดมีขอได้กรุณาโปรดเกล้าอยู่ทุกเมื่อเทอญกราบเรียนมาด้วยความเคารพอย่างสูงล่าเขมปัตโตแล้วจ่าหน้าซองว่ากราบเรียนพระเถรานิเถระทุกท่านหน้าวัดป่าโคกกลอยตำบลนากลางอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาเมื่อได้ทราบแล้วอ่านแล้วกรุณาถวายต่อทางวัดป่าเขาโต๊ะแซะภูเก็ตด้วยครับจะเป็นพระคุณยิ่งอย่างสูงส่วนจดหมายไปหาโยมพังงานั้นลงชื่อที่พักอยู่แต่วันที่เดือนจำไม่ได้แต่เป็นพ.ศ.2496เจริญธรรมคณะญาติโยมชาวพังงาที่ร่วมสุขทุกข์กับวัดป่าทุกท่านที่นับถืออาตมาไปเที่ยววิเวกคงจะไม่ได้กลับเสียแล้วเมื่อต่างฝ่ายต่างมีพุทธธรรมสงฆ์ประจำใจอยู่ก็ได้ชื่อว่าอยู่ใกล้กันโดยธรรมส่งข่าวมาด้วยความนับถือไว้ในพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานล่าเข็มปัตโตนี่แหละเรื่องสังขารของการวิโยคมันเป็นอย่างนี้ล่ะที่ป่าชาจังหวัดตรังกันพักอยู่ที่นั้นเกือบเดือนแล้วก็ลาเขาลงเรือข้ามอ่าวลึกไปพักอยู่หนองจิกคืนหนึ่งเขาส่งขึ้นรถยางไปจังหวัดกระบี่พอถึงก็ขับมืดเขาเอาไปพักไว้นอกเมืองลงเครื่องจักรคั่วกาแฟมีชายโสดอยู่นั่นคนเดียวที่กว้างขวางหลายๆห้องตื่นเช้าเขาส่งขึ้นรถเท่าแก่เขาเอานมมาให้ฉัน2แก้วก็เลยฉันแก้วเดียว6โมงเช้ารถก็ออกเดินทางข้ามอำเภอคลองท่อมพอถึงอำเภอห้วยยอดเป็นเวลา5โมงเช้าชาวรถเขาหยุดอยู่ประมาณ30นาทีเขาจะจัดเพลถวายบอกเขาว่าอาตมาฉันมือเดียวฉันนมตั้งแต่6โมงเช้า1แก้วแล้วความหิวไม่รบกวนดอกแล้วรถก็ได้เวลาวิ่งต่อไปถึงจังหวัดตรังประมาณบ่าย2กว่าแล้วไปพักที่ป่าจาไกลจากสถานีรถไฟประมาณเกือบกิโลมีโยมเอาเสื่อมาปูที่ดินราบใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งและมีน้ำหนึ่งคูแขวนกดที่กิ่งไม้ต้นนั้นผินหัวหนุนหลุมศพเพราะศพที่เขายังไม่เผาเขาถมดินทูลขึ้นเตียนเขาไม่เอากิ่งไม้และหนามมาปกไว้เหมือนภาคอีสานด้านภาวนาหนักไปทางบริกรรมเมตตาอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเป็นส่วนมากมาแต่ถ้ำกันแล้วจังหวัดพังงาแล้วแผ่จนถึงอนัตตาจิตอนัตตาธรรมอันไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรูแต่ก็เห็นคุณค่าทันตาเฉพาะตนเพราะกระแสจิตใจไม่นึกเพ่งโทษใครสติก็ตั้งได้ง่ายไม่โผล่ออกมาหงุดหงิดตั้งจิตว่าขอโยนิทั้งสี่ทุกท่วนหน้าจงเป็นสุขในพุทธธรรมสงฆ์อยู่ทุกเมื่อดังนี้เสมอไม่ได้บังคับยากส่วนเวลานอนก่อนหลับเอาไว้กับลมออกเข้าพร้อมบริกรรมเมตตาตื่นเช้าได้เวลาไปบิณฑบาตที่ในเมืองพอตอนบ่ายประมาณ5โมงมีจีนคนหนึ่งอายุราว30หน้าตาคมคายผ่องใสมากราบแล้วถามว่าท่านมาพักที่นี่เห็นผีไหมล่ะตอบว่าไม่เห็นเลยถามว่าเห็นงูไหมล่ะงูกระปะมังมีหลายตอบไม่เห็นถามแล้วท่านจะไปไหนล่ะตอบจะไปกรุงเทพถามท่านจะไปด้วยวิธีไหนล่ะตอบจะเดินไปพอจำพรรษานครศรีธรรมราชร่อนพิบูลก็จำพรรษาที่นั่นจีนพูดต่อไปว่ามังไกลไหมล่ะตอบไกลก็ค่อยเดินไปค่ำที่ไหนก็นอนที่นั่นจีนพูดต่อไปว่าถ้าอย่างงั้นผงจะให้เงินค่ารถทั้งตอบอาตมารับเงินถือเงินเอาเองไม่ได้จีนพูดต่อไปว่าถ้าอย่างงั้นเอาใบสุขทิกทั้งมาผงจะไปซื้อตั๋วรถดวงมาให้เขาขายล่วงหน้า6โมงเย็นแล้วก็ก้มหน้าพิจารณาอยู่สักครู่ได้ความว่าคนพอหน้าพอตาขนาดนี้เขาคงไม่ต้มเราแล้วก็เอาใบสุขทิกให้เขาก็ขี่รถจักรยานไปไม่นานเท่าใดก็กลับมาเอาใบสุทธิและตั๋วรถให้เป็นรถด่วนตู้ชั้น2ราคา62บาท50สตางค์แล้วเขาถามว่าข้าวจะกินที่ไหนล่ะตอบว่าอาตมาเคยทนหิวได้แกตอบว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ยากพรุ่งนี้ไม่ต้องบิณฑบาตลกไปแต่เช้าเดี๋ยวจะไม่ทันลก จงไปรอที่สถานีผมจะมารอที่นั่นจบคำแล้วแกก็กลับบ้านถามว่าฉะไหนจีนคนนั้นจึงไปเยี่ยมป่าจาตอบว่าบิดาเขาถึงแก่กรรมถูกฝังไว้จมดินเขาเอาธูปเทียนไปจุดบูชาคุณของบิดาเขาและเขากำลังลิเริ่มจะโกยขึ้นมาเผาธรรมเนียมของชาวจีนเด่นมากในทางเคารพบิดามารดาแห่งพระคุณตรงกับคำสอนของพระพุทธศาสนามากในส่วนนี้ฉะนั้นจีนจึงไม่ค่อยจะตกต่ำในการครองชีพและมักจะมีแต่ผู้มีศักดิ์มีสีเป็นส่วนมากนักโทษจีนในเรือนจำของประเทศไทยมีน้อยที่สุดนักปลาลบเรื่องเดินทางต่อไปคันเป็นวันใหม่ได้เวลาก็ส่งสาดกับกุให้เขาแล้วก็ลาเขาไปสถานีรถไฟเพื่อรอขึ้นรถพอไปถึงสถานี1โมงเช้านายสถานีก็มารับเข้าไปไว้ในห้องเสมียนจัดเก้าอี้มาให้นั่งเจ้านายทางนั้นเขาลบพระอย่างไม่เสียธรรมไม่ให้พระอยู่ข้างนอกปะปนกับโยมอีกสักครู่จีน2คนผัวเมียแลเห็นก็เข้ามาในห้องเสมียนรับเอาบริขารแล้วพูดว่านี่มองนี่มองผงให้ลูกผงไปนั่งจองตู้ชั้น2ไว้แล้วลูกผู้ชายฝ่ายสามีก็สะพายเอาบาตรภรรยาแบกเอากรดข้าพเจ้าลาเสมียนแล้วให้พรเขาย่อๆแล้วก็ไปขึ้นรถไปเขาประเคนบริขารแล้วก็ประเคนถุงท่ากระติกใส่ข้าวกับปลาแห้ง3ตัวไข่3ฟองยาเกล็ดทอง2ซองน้ํา2ขวดแก้วแล้วก็เอาไว้ที่ตะแกรงข้างบนใกล้ที่นั่งส่วนน้ํา2ขวดเอาไว้ที่ใต้ม้านั่งแล้วก็เลยถามเขาว่าขวดเปล่านี้เมื่อฉันน้ำหมดแล้วจะให้อาตมาปฏิบัติยังไงหนอเขาตอบว่ากินแล้วก็ขว้างทิ้งก็ไล่หรือทิ้งไว้ในรกถ้าใครอยากไล่ก็ให้เขาไปไม่ต้องเป็นกังวลแล้วจีนคนนั้นเขียนชื่อของตนให้เป็นอักษรไทยว่าชื่อนายดำใจจริงจิตอยู่ถนนราชดำเนินจังหวัดตรังพอพูดกันจบไม่ช้าก็ตีระฆังแก๊งๆรถไฟก็เปิดวูดให้พรเขาย่อๆเขาก็ยกมือใส่หัวแล้วก็ลงรถไปรถไฟก็ออกช้าๆผ่านสถานีแล้วก็เริ่มเลยจัดเข้านั่งห้อยเท้าภาวนาในรถไฟจิตใจก็รู้สึกเบามากรถไฟสายปักใต้สมัยนั้นไม่ยัดเยียดคนโดยสารเหมือนสายเชียงใหม่อุบลอุดรและคนโดยสารก็ไม่ใจจืดเห็นพระมาในรถองค์เดียวไม่มีญาติโยมมาด้วยก็เลี้ยงอาหารไม่ดูดายเลยนาเวลาประมาณ5โมงเช้าก็ถึงอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชต้องลงรถที่นั่นรออยู่ประมาณ30นาทีเพราะรถคันที่วิ่งขึ้นมาจากจังหวัดตรังจะรอสับหลีกกับรถด่วนที่วิ่งขึ้นมาจากสงขลาเพื่อจะเข้ากรุงเทพแล้วรถคันมาจากจังหวัดตรังจะได้เลี้ยวขวาตรงลงไปทางจังหวัดสงขลารถไฟรถใจรถธรรมขณะก่อนจะลงรถไฟที่ทุ่งสงนั้นได้เชิญให้คนโดยสารเอาถุงอาหารที่เอาไว้บนตะแกรงนั้นให้เขาประเคนเตรียมไว้แต่เนิ่นๆแล้วเพราะรู้จักหนทางอยู่เพราะข่าวขาลงไปภูเก็ตก็ได้ผ่านทางสายนั้นแล้วขณะที่โรงพักที่ทุ่งสงรอรถสงขลานั้นได้รีบฉันอาหาร 4-5 คำเพราะสงสาร2ผัวเมียที่จัดแจงอาหารให้อยู่ที่จังหวัดตรังเหลือนั้นก็เลยเอาให้นายสถานีมีปัญหาว่ามิได้ตีตั๋วอีกดอกหรือมิได้ตีดอกเพราะตีจากจังหวัดตรังถึงสถานีบางกอกน้อยแล้วใครๆมาในรถขบวนนั้นก็มิได้ตีตั๋วที่ทุ่งสงทั้งนั้นอีกไม่นานรถไฟด่วนจากสงขลาก็เปิดวูดโผล่มาก็รีบขึ้นชั้น2ตามเดิมเขาหยุดอยู่ประมาณ10นาทีก็วิ่งขึ้นกรุงเทพรถมาจากตรังก็วิ่งลงสงขลาหันหลังใส่กันรถไฟวิ่งไปตามรางเหล็กภายนอกแต่มีลูกประขันนามประขันขับไปรถภาวนาก็วิ่งไปตามภาวนาติดต่อไปถึงสถานีต้นทางของโลกุตละก็คือสถานีพระโสดาบันสถานีที่2ก็คือสถานีพระสกทาคามีสถานีที่3ก็คือสถานีพระอนาคามีสถานีที่4ก็คือสถานีพระอรหันต์แล้วไม่ตีตั๋วกลับมาอีกไม่เหมือนสถานีภายนอกและรถเหล็กรถไม้รถดินรถน้ำรถไฟรถลมภายนอกเป็นของที่ควรทบทวนพิจารณาทั้งนั้นนี้ฉะนั้นแล้วจะเป็นเดรัจฉานกถาเพราะปาลบเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องรถเรื่องลานักปราชญ์อ่านพบย่อมหัวเราะเป็นเหตุให้รู้จักภูมิจิตภูมิใจภูมิธรรมว่าอยู่ระดับใดด้วยอันนี้ก็น่าคำนึงการเขียนการอ่านการพูด การทำลืมตนลืมตัวลืมใจลืมทำนี้เมื่อเขียนอ่านพูดทำน้อยก็ผิดน้อยเมื่อเขียนอ่านพูดทำมากก็ผิดมากตรงกันข้ามเมื่อไม่ลืมตัวไม่ลืมใจไม่ลืมทำแล้วเมื่อเขียนอ่านพูดทำน้อยก็ถูกน้อยเมื่อเขียนอ่านพูดทำมากก็ถูกมากเมืองผิดเมืองถูกทั้งหลายย่อมเป็นเมืองขึ้นอยู่ที่เมืองใจคือเมืองใจที่ไม่ประกอบด้วยสติปัญญาคือเมืองใจที่ประกอบด้วยสติปัญญาเมืองที่ไม่ผิดไม่ถูกและไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสองแห่งความผิดถูกนั้นก็เป็นเมืองขึ้นพระนิพพานแต่พระนิพพานมิได้บัญญัติว่าเป็นบ้านเมืองเลยเพราะพระนิพพานมิได้มาเป็นธาตุเฝ้าเอาความผิดและเฝ้าเอาความถูกและเฝ้าเอาบ้านเมืองอะไรอะไรทั้งนั้นรถกลอยที่จืดเพราะถูกแช่น้ำพร้อมทั้งล้างเสร็จจืดชืดแล้วรถคันและเปื่อนก็ไม่มีอิสระจะกลับมาเป็นธาตุอีกข้อนี้ย่อมเป็นของจริงอยู่แต่ไหนแต่ไรขาดตัวแม้ไม่เขียนอีกไม่อ่านอีกไม่พิจารณาอีกก็เป็นจริงอีกอยู่อย่างนั้นความจริงไม่หนีจากความจริงในชั้นนี้อีกละความจริงไม่หนีออกจากความจริงย่นลงสั้นที่สุดก็มีสองความจริงในโลกีหนึ่งความจริงในทางโลกุตละหนึ่งในทางโลกุตละขยายออกก็เป็นแปดตามชั้นของมรรคและผลความจริงไม่หนีจากความจริงทางโลกีในส่วนทางดีขยายออกเป็นสี่ประเภทคือมนุษย์ที่เต็มภูมิไม่บ้าใบ้เสียจริตผิดธรรมดาสวรรค์เทวโลกพรหมโลกแต่อย่าลืมว่าพระอริยเจ้าปนอยู่บ้างก็มีเว้นอนุปาทิเสสนิพพานเสียส่วนความจริงไม่หนีจากความจริงของฝ่ายโลกีไปทางต่ำคือมนุษย์ที่บ้าใบ้เสียจริตสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเปรตทุกจำพวกแต่อย่าลืมว่าจำพวกเหล่านี้สร้างบารมีสูงต่ำกว่ากันเช่นพระเทวทัตจะได้เป็นพระปัจเจกช้างปาลิไลจะได้เป็นพระปัจเจกเพราะได้รับรัฐพยากรแล้วจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าจะกล่าวตูว่าผู้เขียนเป็นบ้าอารมณ์ก็ดีแต่ผู้ที่บ้าแรงก็ยังมีอีกถ้าจะกล่าวเรื่องบ้าแล้วก็ขึ้นอยู่กับกิเลสจะน้อยมากถ้าจะว่าขึ้นอยู่กับจิตกับใจหน้าเดียวก็มิได้ความชัดใจที่ไม่มีกิเลสจะว่าบ้าย่อมไม่ถูกคำแท้เย็นพระอรหันต์เสียเพราะหายหลงหายบ้าโดยสิ้นเชิงแล้วปราศจากทำเมาทำมัวไปแล้วแต่ก็ไม่ควรกล่าวตู่ว่าพระอริยะเจ้าเป็นบ้าจะเป็นบาปหนักเพราะเป็นคำหยาบโลนนับแต่พระโสดาบันขึ้นไปเพราะการกำหนดว่าบ้าต้องมีขอบเขตจะผิดสัมมาวาจาไปไม่รู้ตัวเวลา5 โมงเช้าขึ้นรถไฟจากสถานีทุ่งสงพอมาถึงสถานีบางกอกน้อยก็4 โมงเช้าของวันใหม่ลงจากรถไฟถามตำรวจที่ท่าน้ำตำรวจส่งข้ามเรือไปท่าพระจันทร์3 ล้อได้จูงรถมารับบอกว่าขอบพระคุณอยู่แต่ไม่มีมูลค่าให้เพราะถือมูลค่าไม่ได้เขาตอบว่าไม่มีมูลค่าก็ไม่เป็นไรจะไปส่งกระผมก็ถือศาสนาพุทธกระผมอยู่อยุธยาชื่อสีนามสกุลบุญเรืองบิดามารดาของกระผมก็นับถือศาสนาพุทธแล้วจะไปพักที่วัดไหนตอบเขาว่าไปพักวัดบรมนิวาสขึ้นรถแล้วก็สนทนากันไปตามทางเขาพูดว่าไปพักวัดดวงแขเป็นยังไงตอบเขาว่าวัดดวงแขนั้นไม่รู้จักกับท่านผู้ใดวัดบรมนิวาสนั้นรู้จักพระมากอยู่มาพักแล้ว2 ครั้งเขาถามว่าจะไปทางไหนตอบเขาว่าจะไปทางสะพานยศเสแล้วแวะซ้ายวัด3 งามพักกุฏิกะเต่าแล้วเขาสังสรรค์ต่อไปว่าท่านอาจารย์มาจากที่ไหนครับตอบว่าภูเก็ตพังงาไม่ได้มาลวดเดียวหรอกมีเวทพักที่นั้นที่นี้มาเป็นเวลา2 เดือนแล้วพอมาถึงจังหวัดตรังโยมผู้ใจบุญส่งขึ้นรถไฟด่วนก็มาตกรถที่สถานีบางกอกน้อยตำรวจส่งขึ้นเรือข้ามฝากมาก็บันดาลมาเจอคุณผู้ใจบุญอีก3 ล้อพูดต่อไปว่าที่ว่าพระไม่มีเงินในกระเป๋าติดตัวนี้ขนของกระผมชูขึ้นน่าสังเวชมากนักกระผมเห็นแต่พระมีเงินในกระเป๋าเยอะแยะกันพอถึงสะพานยศเสเจ้าตัวก็ลงเดินเพราะสังเวชเขาเข็นรถขึ้นมอสูงเขาบอกว่าไม่ต้องลงหรอกครับก็ฝืนลงแล้วตอบเขาว่าอาตมานึกเกรงใจมากเมื่อคุณลึกซึ้งอาตมาก็ต้องลึกตามบ้างนี้ฉะนั้นแล้วอาตมาก็ไม่เป็นธรรมขณะนั้นบังเอิญมิได้มีรถคันใดผ่านมาในที่นั้นเลยพอถึงหลังเนินสูงแล้วจึงนั่งรถไปอีกสักครู่ก็แวะซ้ายไปถึงกุฏิสะเต่าเธอยกมือใส่หัวให้พรเธอย่อๆแล้วเธอก็กลับไปตามนิสัยของเธอแลขณะนั้นพระหมู่เพื่อนแลเห็นก็ลองถามว่า
มาแต่ที่ไหนสายนักฉันเช่าที่ไหนล่ะตอบว่าคนโดยสารรถไฟเขาเลี้ยงในรถถามว่าเอาเงินที่ไหนให้เขาตอบว่าตกรถที่ท่าพระจันทร์บอกเขาว่าไม่มีมูลค่าให้เขาก็มาส่งฟรีตามทุกๆยากๆอย่างนี้แหละพวกพระมหาว่าเออดีละมาแบบนี้ก็ดีแล้วก็กราบไหว้ถามไถ่กันจบเรื่องแล้วก็จัดที่พักให้แล้วก็จบกันต่างคนก็ต่างพักตามอิสระพักอยู่นั้นประมาณ6วันไปบิณฑบาตทางหลังวังสะปทุมและถนนเพชรบุรีไปองค์เดียวตามตอกตามซอยเวลาฉันก็ฉันพร้อมกันกับพวกมหานั้นแต่เราฉันมื้อเดียวข้าวในบาตรก็เหลืออยู่มากเอาไว้ให้เด็กนักเรียนเขาพูดกับพวกท่านมหานั้นว่าผมมันเคยในบาตรแล้วก็ต้องเอาตามเรื่องของใครของมันผมไม่ให้ข้าวและกับเหลือในบาตรพอเท่าฟองไข่เป็ดดอกพวกคุณมหาชายช้อนกลางก็เป็นทางสะดวกดีเพราะไม่ได้เปื้อนน้ำลายกันผมเอาช้อนกลางตักใส่บาตรผมแล้วก็เป็นแล้วกันพวกเรามาพบกันก็ภาคอีสานบิดามารดาของพวกเราเลี้ยงมาก็ข้าวเหนียวนึ่งกับปลาล่านั่นแหละเป็นหลักส่วนมากการปลาลบกันง่ายเพราะพวกกุฏิสะเต่านั้นมีแต่พระอายุพรรษาน้อยกว่าเราเว้นมหาผัดไทยเสียแต่มหาผัดไทยก็คุ้นเชื่องกันแต่คราวอยู่อุดรพ.ศ.2488นั้นแล้วเท่าที่สังเกตดูพฤติการมารยาทก็ดูว่าไม่ขัดข้องกับเจ้าตัวในเวลาพักอยู่เพราะมารยาทไม่มีพิรุธเรื่องพิเศษเมื่อระลึกขึ้นได้ก็ควรเขียนแทรกลงอีกคือหลวงปู่มั่นย่อมเคารพปริยัติและพระเถรานุเถระฝ่ายปริยัติธรรมมากนักองค์ท่านเคยปรารภให้ฟังในยุคบ้านหนองผือสกลนครว่าองค์สมเด็จพระมหาสัมมาสัมพุทธเจ้านี้พระองค์ท่านแตกฉานในธรรมในพระวินัยมากมายนักหนาแต่แม้พระองค์เจ้าอื่นๆก็แตกฉานเหมือนกันถ้าหากว่าฝ่ายปริยัติธรรมไม่แปลออกเป็นภาษาไทยไวพวกเราผู้เรียนน้อยก็ไม่รู้จักความหมายแต่ละชั้นแต่ละชั้นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจะแยกกันไม่ได้หนังเนื้อเอ็นกระดูกต้องอิงอาศัยกันอยู่ฉันใดก็ดีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทก็อาศัยกันอยู่อย่างนั้นสัจธรรม3อย่างนี้จะแยกกันไม่ได้เลยท่านเจ้าคุณธรรมเจดีอุดรธานีมีนิสัยทางเรียนเราก็ปล่อยให้เรียนแต่ก่อนลูกๆหลานๆเราว่าอยากจะเรียนก็มีเราได้ซื้อหนังสือให้ครบแต่เรียนไปแล้วไม่ตั้งใจไม่เป็นท่าจะเอาปฏิบัติก็ไม่ได้จะเรียนก็ไม่ได้เลยลาสิกขาไปเสียหลายหลายแต่ก็กรรมนิยมกรรมบันดาลของใครของมันกรรมและผลของกรรมย่อมเป็นเงาตามตัวของผู้ยังท่องเที่ยวในสงสารเว้นพระนิพพานเสียเพราะพระนิพพานไม่ได้มาเป็นธาตุกรรมและผลของกรรมเหมือนคนคุมนักโทษพระนิพพานเป็นธรรมอันเหนือเหตุผลไปแล้วไม่ได้เป็นนายยามมาคอยเฝ้าเหตุเฝ้าผลพระนิพพานไม่ได้เกี่ยวกับรูปประขันนามขันเพราะรูปประขันนามขันเป็นฝ่ายสังขารผ่านพ้นสังขารไปแล้วแม้จะบัญญัติว่าธาตุว่าธรรมว่าอายตนะว่าอินทรีย์ก็ตามแต่ไม่ทรงอยู่ในกองนามรูปฉะนั้นจึงหาพระอรหันต์ในกองนามรูปที่เรียกว่าขันธ์5ไม่ได้กองนามรูปเป็นหนทางเดินเพื่อให้พิจารณาให้ถึงความเบื่อหน่ายคลายหลงกลับอีสานคันทักอยู่วัดบรมนิวาสพระมหาวิชัยจะส่งค่ารถให้ถึงอุดรแต่เจ้าตัวขอไว้ว่าส่งถึงอยุธยาก็พอแล้วเพราะนึกจะไปเที่ยววัดป่าท่านฉลวยบ้างไปรถไฟธรรมดาก็พอแล้วไม่จำเป็นจะไปรถด่วนเลยท่านจึงให้เด็กไปส่งขึ้นรถไฟสินค้าตู้ชั้น3ค่ารถ2บาท50สตางค์ไปถึงอยุธยาพักที่อยุธยา3วันพักอยู่วัดป่าท่านฉลวยบ้างเขาเอาไปพักกระต๊อบเล็กๆบ้างเขาพาไปดูพิพิธภัณฑ์ในพระบรมมราชวังเก่าอันมีพระพุทธรูปทำด้วยหินวัดผ่าศูนย์กลางตรงหน้าอกคงได้ประมาณ40เซนพระศอขาดลาบๆไปเปลือนกาดอยู่ตั้งแต่สงครามโบราณเป็นอนุสรณ์ที่น่าสังเวชมากนึกละอาในสงสารเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมนุษย์ทั้งหลายย่อมเป็นผู้ใจถึงทั้งนั้นย่อมใจถึงลงมาเป็นสองทางคือใจไปถึงทางก่อเวรก่อภัยหนึ่งใจไปถึงทางไม่ก่อเวรไม่ก่อภัยหนึ่งพระอริยะเจ้าใจถึงไปทางโลกุตตระต่ำกว่านั้นลงมาการอวดว่าใจถึงเอาเป็นประมาณไม่ได้ผลของกรรมที่ใจถึงย่อมตามผู้ใจถึงอยู่ทุกๆชั้นให้ผลต่างๆกันตามลำดับของตัวเหตุตัวกรรมตัวพืชตัวกิริยาที่หว่านไว้ที่ปลูกไว้ที่สร้างไว้ด้วยความที่ว่าข้าใจถึงไม่ต้องปฏิเสธ และไม่ต้องสงสัยเลยแม้จะมีผู้เชื่อกรรมและผลของกรรมหรือไม่ก็ตามจะมีผู้ถือพระพุทธศาสนาหรือไม่ก็ตามในโลกยุคไหนๆก็ตามกรรมและผลของกรรมก็นำสนองกรรมอยู่อย่างนั้นเพราะมโนกรรมเป็นต้นสาเหตุของกรรมทั้งหลายย่อมให้ผลในภพ